Nej, det var så vackert här om dagen där jag insåg att inte bara bryr Gud sig om mig själv om jag är sjuk, men han säger också att jag ska ta vara på allt resten, liksom alla konsekvenserna. Mm. Det är bara är du inte vara bekymrad för ekonomin, det här fixar jag liksom.
Hej och välkommen till Bibelstudie. Vi studerar brevet till Hebreerne och dagens episode heter Håll søskenkjærligheten levende. Med meg her i studio har jeg Manuel og Sandra, velkommen. Jeg heter Vanja, og velkommen til deg som ser på og du som lytter. Sandra, vil du starte med å be med oss?
Det kan jeg gjøre.
Takk.
Kjære himmelske far, jeg takker deg for at vi kan lese ditt ord. Jeg takker deg for at du inviterer oss til å grave dypere og forstå mer, slik at vi kan øke vår tillit til deg. Jeg ber om at du skal være med oss nå. Og være med de som lytter og ser på også. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, temaet er søskenkjærlighet.
Hyggelig.
Ja, vi er i kapittel 13, som er siste kapittelet i brevet til Hebreerne. Og her kan vi jo begynne med å lese, skal
ja,
vi det?
Ja, det tror jeg er bra.
Manuel, har du lyst til å lese det første avsnittet til ja. Og med vers 3?
Ja, hold søskenkjærligheten levende. Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.
Ok, her kommer det husk, husk, husk.
Ja. Og glem ikke.
Ja. Gjestfrihet.
Søskenkjærlighet.
Ja, vi kan begynne med søskenkjærlighet. Skal vi prøve å definere ordet?
Ja, jeg tenker jo, man må jo tenke på sin egen søsken da. Det lettere å tenke ja. På det hvis man har en søsken.
Men man kan også tenke sånn stort på det, at det finnes mange former eller måter man kan være glad i noen på, at det finnes mange former for kjærlighet.
Ja.
Og her er det en type relasjon som trekkes fram, som kan være relevant om man er enebarn eller ikke. For her er det jo snakk om søskenkjærlighet i en kontekst av trosfellesskap.
Ja.
Så det er noen dynamikker ifra ekte søskenrelasjoner, ikke hvilke som helst. Jeg tror jo det er snakk om de positive. som man gjerne kan ta med seg til det religiøse fellesskapet.
Ja, jeg enig. Så det jeg tror ikke det en sånn fysisk at nå er Manuel like mye min bror som min bror er min bror. Mm. Altså det på en måte, min bror vil alltid være min bror, og ja. Måte, selv om vi er trosøsken. Men jeg føler likevel at det en oppfordring til at man skal, at det skal være noe mer enn bare hei, Manuel, du som er en fremmed for meg, liksom. Eller sånn. Det det ikke en sånn mye fremmed lenge vi har blitt kjent, men jeg tenker sånn, ja. Den invitasjonen er en oppfordring til å behandle hverandre som søsken ville gjort.
Handler det om liksom nærhet? Handler det om, jeg bare spør, handler det om det å ville noen vel? Jeg er storsøster, så er det litt sånn der, jeg vil veldig gjerne forsvare og liksom passe på mine søsken da. vil de veldig vel?
Ja.
Så handler det om å liksom inkludere fler i den tanken, eller se på andre mennesker med litt samme blikk, at man liksom tar det med seg ut i verden når man møter mennesker.
Ja, jeg tror det handler veldig mye om det, spesielt det at man ønsker andre godt, og at sånn som jeg har jo en bror, og jeg ønsker han alt godt, og har lyst til å være der når han trenger meg, og alt det her, og jeg føler det søskenkjærlighet handler veldig mye om, i kanskje hovedsak av det at man ønsker sine nærmeste godt, og jeg jo tysk, eller delvis tysk, og i tyske menigheter, adventistkirken i Tyskland, som jeg har vært av og til, der sier man ofte bror og søster til hverandre, da. Så det gjør man ikke så mye i Norge, men pappa har ofte, han jo tysk, og han har ofte sagt sånn, bror og søster, til liksom, og jeg bare, men det en helt vanlig uttrycksform ja, i Tyskland så det jo på en måte en veldig hyggelig ting fordi altså, de du kanskje ønsker alt mest godt jo dine søsken og dine nærmeste og når du sier liksom bror og søster det jo, altså, jeg ønsker deg virkelig alt godt.
Mm.
Ja.
Og så det et aspekt her som kanskje må liksom luftes, og det jo at en søskenrelasjon jo noe veldig ekte, noe veldig, ja. Det pluss og minus, det på godt og vondt, det både fryd og gammel, men det jo også krangling, konflikt.
Da, ja, nettopp det føler jeg sånn bunn I grunn, så man jo alltid søsken.
Det måten ja, man har. Det noe dypere der.
Det noe dypere, det noe som forbinder oss. Jeg tenker sånn, på mine søsken, da vi var yngre, så kranglet vi ofte, og det var, eller det var liksom mye strid og vanskeligheter, liksom, men det var jo aldri tvil om at vi ikke var glad i hverandre.
Det liksom en enhet.
Ja, og jeg tror ikke det sånn oppfordring til at vi skal krangle. Det
Nei.
Men jeg tror at man helst skal komme forbi det, sånn som vi har gjort. Vi har blitt modnet, og nå på en måte kommer vi mye bedre sammen, og jeg tror på den måten skal vi også bli modne og ha den ordentlige gode søskenkjærligheten, hvor han da tar eksempel om man skal være gjestfri og at man skal være, liksom, ha empati med andre.
Og jeg tror jo her det jo liksom oppfordringer til å se forbi konflikten, vite at det noe mer som forbinder oss enn akkurat det forskjellige, det vi har forskjellig perspektiv på nå, denne saken vi diskuterer her, det som splitter oss, vet du hva? Vi har mye mer som forener oss enn det som splitter oss.
Ja.
Og det veldig godt å ha med seg I et sånt trosfellesskap.
Og jeg føler at det så synssykt viktig I forhold til den situasjonen vi lever I nå for tida. Jeg føler at det blitt så veldig polarisert, ikke bare I menigheten eller I kirka, men bare I verden generelt. Ja. Så på en måte veldig sånn tosidig på alt. Og det nettopp det som på en måte man, Gud vil ikke at det skal bli sånn meg og dere og kaste stein på hverandre, men det nettopp den søskenkjærlighet. Ja, det forskjellig, la oss jobbe ut fra det, men bunn og grunn. Hva det vi står sammen om?
Ah, det minner meg om disippelflokken til Jesus. Han valgte jo ikke alle fra en klasse eller et arbeidssted eller liksom en side av byen eller en gate. Liksom. Det var folk med utrolig forskjellige tanker om ting, syn på verden, og satte de sammen I bare hei, dere min vennegjeng. og bare, get along, people. Ikke sant? Så bare, dere har meg som forener dere.
Og så føler jeg at når man snakker om søskenkjærlighet og søsken, sånn, altså, man har jo ofte uenige meninger. Det jo ting vi ikke enige om og sånn, men altså, hovedsaken når det gjelder søsken at vi har liksom, da har man liksom samme mor, eller samme far. Men når det gjelder liksom kirke og menighet og sånn, da det jo kanskje, da det ikke det, men det samme Gud, samme tro. Altså man på en måte enig om noe, og jeg føler det kanskje et sentralt ord I søskenkjærligheten, at man har noe felles, at man har en likhet.
Nemlig. Og jeg føler at det drar oss nærmere hverandre også. Jeg tenker når jeg har vært ute og reist og sånn, og så har jeg møtt andre som har samme tro som meg, så med en gang så blir det sånn,
du kjenner også Jesus.
Ja, ikke sant? Og det man får en helt annen tilknytning når man har noe så stort og viktig som I hjertet. Så bare sånn, vi deler det, og det kan vi dele sammen. Uansett kanskje om vi kan se forskjellig eller ha forskjellige interesser, så har vi den samme iveren og kjærligheten til Gud I hjertet, tenker jeg.
Skal vi lese litt flere oppfordringer her?
Ja.
Hvis vi kikker på vers 4 og leser litt videre der fra Sandra Vilde.
Ja. La ekteskapet holdes I ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.
Ok, hvorfor Gud så opptatt av det?
Mm.
Det jo et gjennomgående tema. Flere steder I Bibelen dukker det opp det her med troskap, utroskap. Hvorfor ekteskap så viktig for Gud? Hvorfor den relasjonen? Det bildet.
Den enda nærere, vil jeg kanskje si. Altså, den en nær relasjon. Mellom,
veldig intimt.
Veldig intimt. Og det også et bilde på vår relasjon til Gud.
Det å gi hjertet sitt, det å liksom gi hele seg. Det å være ett.
Og det så helt synssykt sentralt, det var noe som ble til helt fra starten, skapelsen liksom, bare sånn, var det med en gang et bilde på det. Og derfor det også noe som vi får lov å få en erfaring av, også gjennom å være sammen med en annen person.
Og tenke, I et sånt tillitsforhold.
I et sånt tillitsforhold, nemlig. Og man på en måte vet jo, og om man kristet eller ikke, så vet man hva det kan bryte ned når man bryter den tilliten. Det jo ikke godt for noen. Men man vet også for de som har erfart det da, hvertfall jeg som gift, kan jo kjenne på at det veldig godt å leve I et forhold hvor jeg kan ha tillit til min mann da, tenker jeg. Og det en vakker, og det godt å leve I et godt forhold, tenker jeg. Altså, og det det Gud vil.
Ja, Gud inviterer oss til å ta alle de positive erfaringene vi har fra liksom, eller de positive aspektene ved ekteskapet og kunne liksom så bra kan relasjonen til meg være, ikke sant? At, liksom, ja.
Nemlig. Og der, måtte det jo, vi vet jo at ikke alle ekteskap perfekte, og ikke alle forhold perfekte og sånn, men jeg føler det allikevel et Gud har hvertfall satt det veldig høyt, og satt at det noe vi må ære. For det ikke, altså det både noe som symboliserer vårt forhold til Gud, men det gjør også, det så mye I det, føler jeg.
Det kjempe
mye I det. Vi kan ikke gå I detalj på alt, da, men det er allikevel noe som skal være godt for oss, og noe som skal lære oss noe om Gud.
Det gjør det, og Gud bruker det som et bilde på at liksom, han har opplevd at vi har vært utro mot ham. At når vi har avvist han, eller når vi har tilbedt andre guder, som da avguder, om det vi kommer inn på det I neste vers vi skal lese, om det liksom penger, eller ting, eller tang, eller hva enn det måtte være.
Prioriteringer.
Ja, hvis man setter liksom, andre ting I der Gud skulle vært I livet, på en måte. at han blir skjøvet unna, og at han opplever det som om han blir sveket, I utroskap. Så troskap veldig viktig for Gud, og Gud alltid tro. Gud alltid trofast. Ja, skal vi lese om penger I vers 5?
Ja. La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?
Jeg må bare si den her treffer litt. Jeg har litt lett for å liksom, ha litt økonomiske bekymringer og liksom, gå litt den veien. Så jeg synes det veldig vakkert at det kommer et løfte bare bam, rett etterpå en sånn oppfordring og bare ikke bekymre deg. Husk på løftet. Gud vil ta vare på.
Jeg synes også at det vakkert.
Nøy deg med det du har, Vanja. Det jo. Sett pris på det man har, det viktig.
Ja, nemlig.
Det så lett å ønske noe mer eller nytt eller annerledes. Eller.
Jeg tenker også spesielt hvis man sliter med sykdom eller noe sånt, så vil det I vårt samfunn også ha konsekvenser på økonomien. Jeg tenker at det I hvert fall snakket til meg tidligere, for jeg har noen helseplager som på en måte gjør at disse tankene har kommet opp I hodet på meg. Og det så vakkert, det var så vakkert her om dagen da jeg innså at ikke bare bryr Gud seg om meg selv om jeg syk, men han sier også at jeg skal ta vare på alt resten, ikke sant? Alle konsekvensene, det bare, ikke være bekymret for økonomien, det her fikser jeg liksom. At det liksom, han virkelig den intime, kjærlighetsfulle, bryr seg om meg og oss selv, om vi svake. Måtte jeg synes, det talte det ekstra til meg da, synes det var vakkert.
Ja, det bra. Ja, her har vi liksom sett litt på veldig sånn konkrete oppfordringer, veldig konkrete praktiske ting å gjøre og ikke gjøre, og holdninger, hva slags holdning man bør ha. Og det kan jo knyttes litt til det som sto I kapittel 12, så det en overskrift som heter «Gud oppdrar oss», og det fra vers 4 til og med vers 17. Der også det en sånn om hvordan Gud oppdrar oss, og hvordan Gud en bedre oppdrager enn våre jordiske fedre og mødre eller foresatte. Og jeg føler det henger litt sammen med den pakka, at liksom de oppfordringene her ikke bare sånn forfatteren av Hebreerbrevet bare, du, så hadde det vært litt lurt hvis dere gjorde sånn, sånn og sånn. Det henger liksom sammen med at det noe Gud vil hjelpe oss med. Det noe Gud ønsker for oss, fordi det godt. Det bra for oss å være gjestfrie. Det bra at vi har empati og støtter de som går igjennom tunge ting for sin tro, at vi er trofaste, at vi ikke lar pengene styre livet, men har tillit til Gud.
Mm. Jeg tenker også ofte når vi leser i Bibelen, så kan vi hoppe til disse oppfordringene og føle at oi, det litt mye. Liksom, bare, ja, det gode oppfordringer, men liksom, ok, nå skal jeg ta meg sammen og fikse det. Liksom. Men hele Hebreerbrevet har jo bygd opp til å gi oss et godt og tjukt grunnlag. Det har vært liksom 10 kapitler med liksom et grunnlag for hvorfor, altså for alt, hvorfor vi kan, og hvor vi skal få styrke fra å gjøre alt det gode.
Mm. Og det hvem som er med oss,
nemlig,
hvem som er for oss.
Det er så viktig at vi som mennesker, vi er ofte, det passer veldig bra på engelsk, altså, I'm a human being, not a human doing.
Mm.
Og det er noe som jeg føler også her har blitt tatt hensyn til, at han har snakket veldig mye om hvem vi er, og mesteparten av tiden snakker ikke om akkurat hva vi skal gjøre, men med det gode grunnlaget, liksom, med den vissheten om Jesus i livet vårt, med den vissheten vi kan ha på grunn av de argumentene som man har løftet fram og kommet med, da kan vi gjøre alt det her, vi kan stole på Gud, og vi kan gjøre det som godt for andre.
Ja, jeg har kikket litt i en annen bok om relasjoner, og det er så interessant å tenke over det at liksom, i en relasjon for at en relasjon skal virke eller bli bygd eller være god relasjon, for eksempel foreldrerelasjon, så er det liksom tilknytning er liksom første, viktigste byggeklossen.
Mm.
Det er liksom det er fundamentet.
Mm.
Så kommer liksom neste bit av relasjonen, at det er liksom veileder, guide i livet, ikke sant? Lærer, underviser.
Mm.
Og så har du den siste brikken som er det å sette trygge grenser, rammer, regler, lover, normer, oppfordringer, advarsler, ikke sant? At liksom, så har du den biten da. Og man ser liksom hvordan disse bygger på hverandre. Og Gud vet det, og Gud gjør det i relasjon til oss. Mens vi har kanskje litt fort for å hoppe over to av dem og bare, fy nei, ikke sånn, men sånn.
Ja.
At vi glemmer det fundamentet, vi glemmer å begynne med liksom, Gud er ikke, liksom, Gud hopper ikke over det. Gud er her, Gud er interessert i det. Gud vil ha en relasjon. Gud vil at den relasjonen skal få lov å vokse. Han vil gjerne være din lærer når den tid kommer. Han vil gjerne være din lovgiver når dere har liksom, relasjon nok til det. Så det er liksom sånn at jeg blir helt amazed. Derfor jeg bare ser liksom, Gud, du er så tålmodig. Du er så god, du er så snill. Du tar den tiden jeg trenger for at det her skal liksom vokse til et vennskap, til en god relasjon.
Jeg tenker vi ofte kan havne i den situasjonen, når man, eller vi kan bli som israelittene som står foran Sinais fjell og er redde, fordi de ikke hadde en relasjon på plass.
Mm.
Men det er derfor det er så synssykt viktig, at vi ikke bare hopper opp og har et feil bilde og tenker, ja, min verdi er basert på det jeg gjør. Nei. Din verdi er basert på den du er, og kommer i relasjon til meg.
Mm. Og så synes jeg det er så fint der det står i vers 6, derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper, jeg frykter ikke, hva kan mennesket gjøre meg?
Mm.
Altså, sånn er det, du snakket om det å liksom bygge trygge rammer. Altså, han hjelper oss, han er der for oss når vi har problemer og utfordringer, og ja, har hjulpet oss, og vi har jo lest gjennom ulike liksom, regler og lover han har kommet med, men at han bygger liksom, trygge rammer for oss, slik at vi kan ha det bra.
Ja, virkelig. Han holder på å opprette dette Guds rike, og han har Guds rikes grunnlov som fundament i det rike, og hva er det de lovene legger til rette for? Jo, det er jo ting som har blitt nevnt her, som vi leste nå nettopp. De lovene berører litt inn på de tingene også. Og jeg må bare si, en gang på vei hjem fra varetelling på jobb, der jobbet jeg i klesbutikk, så satt meg og sjefen på toget og pratet litt, og snakket om at i en ideell verden så hadde man ikke trengt å telle, for ingen hadde stjålet, ingenting hadde blitt borte, og man hadde ikke trengt å bruke så mye tid på å sette alarmer på alle mulige ting. Man kunne jo bare kost seg, og det, ikke sant, sånn, bare, tenk så fint det hadde vært, og bare... Så vi satt der og bare dagdrømte litt om Guds rike da.
Ja.
Og det var sånn, det skjønte jeg ikke før etterpå. Og jeg bare, de lengter etter det. Vi mm. lengter etter Guds rike. Mm. Vi ser hva som skurrer, og vi merker hva vi egentlig var ment for.
Mm.
Og vi ønsker oss det innerst inne, at, liksom, mm. at det skal være gode rammer, at det skal være trygghet, at det skal være godt for mennesker å leve.
Jeg føler at vi jo nå på slutten av vandringen vår gjennom Hebreerbrevet, og jeg, noe som på en måte har blitt litt klarere for meg i det vi har sett gjennom alle kapitlene, er nettopp den, det fokus og det drivet som, de vil, som forfatteren vil at vi skal fokusere på, det er Guds rike.
Mm.
At nettopp det at vi er en del av det evige, hvis man sier det på den måten.
Mm.
At vi ikke sitter fast i disse fysiske rammene her, men vår virkelige virkelighet ligger der fremme.
Mm.
Og vi har all god grunn til å tro det, og vi har all god grunn til å fortsette, uansett hva vi går gjennom, uansett om vi er som trosheltene som stopper munnen på løver, eller om vi er de som kanskje må tåle spott og spe.
Mm.
Og tenker, det er så vakkert at Gud vil at vi alltid skal håpe foran oss, slik at det kan drive oss fremover. Nettopp dette vi lengter etter dette håpet, denne at ting skal ordne seg, at ting skal være gode for alltid.
Og så har vi jo blitt presentert for Jesus som en bror, som er et forbilde, som er en storebror som hjelper oss, som man kan ha tillit til, og som man kan relatere til.
Nemlig.
Og du nevnte jo det med å se videre, for i kapittel 13, vers 14, står det jo, for her på jorden har vi ingen by som består, vi lengter etter den som skal komme. Altså,
nemlig.
Vi ser videre, vi er opptatt av fremtiden, og ikke det som er nå, eller det som har vært, men liksom, det som skal skje.
Fremtidsrettet.
Mm.
Mm. Mm. Har et håp, det er det. Og å ha håp vil jo også være at man er fremtidsrettet. Og vi har grunn til håp, det er jo på en måte det verste å miste er håpet.
Ja. Jeg har hatt en litt sånn tung periode for en stund siden, og da ble det skikkelig tydelig, fordi alle har hørt den tro, håp og kjærlighet, største de er kjærlighet. Selvfølgelig, kjærlighet er kjempeviktig, det er det viktigste. Og så har jeg liksom ikke helt lagt merke til de to andre, men her i Hebreerbrevet får man skikkelig undervisning i tro, håp og kjærlighet.
Ja.
Så man glemmer ikke de to første.
Nei.
Og i den perioden jeg har vært igjennom, så har jeg jo kjent på det, at det håpet om noe bedre, håpet om at ting ordner seg en gang, kanskje ikke akkurat nå, men det å vite at en gang, det håpet, det har bært meg gjennom tunge tider, og det er liksom, jeg er kanskje litt treig, fordi jeg har liksom ikke sett det før jeg erfarte det selv. Men jeg ble helt sånn, det lærte meg veldig mye om Gud.
Mm.
At bare, ja, nå skjønner jeg. Jeg har hørt eldre mennesker sånn, å, Gud har bært meg gjennom perioder av livet mitt. Og nå bare, skjønner.
Nemlig. Er det ikke morsomt om, eller det er jo på en måte litt sånn bittersweet, tenker jeg, når man har erfart og vært igjen i vanskelighetene. Men det er når Gud kan gjøre noe vakkert ut av det vanskelige.
Mm.
Jeg liker uttrykket, altså, God can make beauty out of ashes.
Mm.
Og det er så, også fantastisk når man da kan få den opplevelsen. Og da disse moments som du nevner, at ja, jeg har hørt deg snakke om at Gud, det er viktig med håp, men wow, nå skjønner jeg. Håp er viktig. Det er ikke så.
Jeg har hørt, jeg vet ikke hvor det står i julen i så fall, men at på en måte Gud tillater aldri større liksom, sånne utfordringer eller prøvelser enn det vi kommer til å klare, og at de prøvelsene er også noe som kommer til å liksom, gjøre oss, at vi kommer sterkere ut av de, og er liksom, mer liksom, blitt voksen i troen, da, så mer liksom, klar for. At man går fra, liksom, det var jo et eksempel, at man går fra melk til liksom, mat, og at man er mer klar for mat da.
Jeg har en kamerat som prøvde å illustrere det bildet for meg, da vi hadde bibelstudier på videregående. Så han bare, du kan tenke deg at Gud har sitt sikkerhetsnett rundt deg, for å beskytte deg. Og så er han liksom din trener eller din hjelper, så han liksom lærer deg og sier for, nå kommer det utfordring fra høyre. Ikke sant? Som han slipper igjennom, han tillater at det skjer, men han tillater ikke de store tingene han kommer igjennom. Og så tilpasser han størrelsen i de maskene på det nettet, etter hva man kan bære, hva man kan tåle. For det sier jo Bibelen også, at du får ikke større utfordringer enn det du kan bære I Guds kraft.
Nemlig. Og det det som jeg føler også det sterke I det, og det hele poenget.
Og det handler om, jeg bare skyter inn, for ja. Det en sånn, man kan lett misforstå den der. Det betyr ikke at man alltid overlever, eller at ting alltid går bra til slutt. Eller, for det, det har vi jo sett I Hebreabrevet, at det kan gå skikkelig skjeis, det kan gå så dårlig, det kan være så negativt. Så det betyr ikke at man blir spart for vonde ting I livet, men det betyr at det kan ikke ta fra det frelsen I Gud.
Det kan ikke ta fra det evige som vi snakket om, det som vi, det håpet, det kan det stå fast. Og jeg tenker at ja, nei, vi kan, jeg mistet I tanken.
Unnskyld. Nei. Var, det går bra. Nei, jeg
tror det var viktig poeng.
Videre her I Hebreerne 13, så står det om ledere, man skal ha omtanke og omsorg og gjerne be for ledere. Og her I videreføring av kapittel 11, så blir man oppfordret til å ha gode ledere som forbilder. Så de blir også ført inn I rekka av liksom, mennesker man kan se opp til. Og så kommer det en advarsel om at man ikke skal la seg rive med av alle slags fremmede lærdommer I vers 9.
Og det Jeg vet ikke, nå hopper jeg kanskje litt langt, men jeg følte også det verset I kapitlet I vers 13. Så la oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Nå kobles det jo til de versene før også. Men poenget her at vi skal, på en måte, det som slo meg da, tanken som slo meg når jeg leser det verset, det at vi skal tåle å bære hans vannære, for du forstår hva jeg mener. Det å tåle, fordi jeg tenker at for mange som ikke tror på, som ikke tror på Gud, og de som har trodd, som tror på Gud, har ofte opplevd å bli latterliggjort, eller bli satt I vannære. Men jeg tenker at til og med Jesus ble vannæret, og det kan hende at vi må tåle det, men at vi da kan komme over det, komme forbi, og allikevel nå frem til enden.
Bibelen jo litt tydelig. Den sier jo at noen mennesker vil regne Guds visdom for dårskap.
Nemlig.
Så de som står for Guds visdom, eller de som formidler tro, formidler evangeliet, kan risikere at det blir stemplet som dumt.
Nemlig. Og grunnen til at jeg kanskje satte meg litt fast for det verset, fordi jeg har kjent at jeg har vært redd for vannære. Jeg har vært, for jeg vil ikke at, altså jeg skammer meg ikke for Gud, men jeg skammer meg over for det feil gudsbildet som de har, ikke sant? Og på den måten så har jeg kanskje ikke alltid turt å bære den vannæren, for jeg følte at det har jeg ikke fortjent, for det ikke noe vannære, jeg føler ikke noe sånn vannære ved å stole på Gud. Men det en prosess for meg å tåle det iblant, å kunne stå I den vannæren, fordi det vil alltid være noen som jobber imot, tenker jeg da. Og det også en oppfordring, en del av de oppfordringene som han lister opp. En oppfordring også det å kunne bære hans vannære.
Ja, jeg tenker på, vi har utforsket og studert og lest og blitt bedre kjent med Jesus gjennom dette studiet her. Og responsen for det, vi har lest et vers tidligere som sier at responsen her jo takknemlighet. Responsen her I vers 15 sier, «La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre for slike offer etter glede for Gud», I vers 16. At det liksom, det oppfordringer, det oppfordring til å prise Gud. Vi kan bære fram offer for Gud, selv om offringen opphørt. Vi kan vise takknemlighet, vi kan dele de gode nyheterne, vi kan dele våre erfaringer og vitnesbyrd. Vi kan være gjestfrie, gavmilde, gode. Og I vers 17 kommer oppfordringen om å være lydig mot ledere, rette seg etter de, husk de våker over oss. De har omsorg for oss.
Og det...
Ja, det, altså når du nevner det, det minner meg bare om at det viktig å liksom be for lederne, og at de tar riktige avgjørelser og beslutninger, da. At man ikke liksom tenker, ja, de har full kontroll, de vet hva de driver med, for de trenger også Guds veiledning og hjelp, for de har mange store og ansvarsfulle avgjørelser da, i deres hverdag.
Nemlig, og at det er så vakkert hvordan de går fra nettopp fra både snakke om lovprisning, det vi sier og tenker, men glem ikke å gjøre godt. Altså vi går fra å, vi har fått dette, når vi har fått dette grunnlaget som vi kan bygge vår tro på, og vi kan dele tanker og ord, så på en måte er oppfordringen nå, gå ut og gjør noe. Gjør noe. Gjør noe aktivt.
Ikke bare tanker.
ja, ikke sant? Altså, faktisk. Nemlig, og jeg tenker også søskenkjærligheten er en del av den pakka, at man ikke bare sier liksom, du er en fin fyr, jeg glad i deg som en bror, eller Vanja, jeg sånn. Men at man liksom gjør ting for hverandre som søsken.
Ja, forbønn jo en god ting.
Ja.
Skal vi brainstorme litt, hva mer kan man gjøre?
Så, ja.
Jeg tenkte på å huske bursdag, gi hilsen hvis noen syk, eller...
spise mat.
Sammen? Altså, ja.
Kanskje vi skal gjøre det.
Ja! Hvem inviterer?
Det kan komme hjem til meg, ja. Tenker det, måtte, jeg føler vi har blitt godt kjent gjennom de her programmene. Så det en sånn perfekt avslutning. Og så kanskje oppfordring til både oss selv og til andre liksom å ta det vi har lært og gjøre det.
God idé. Sånn avslutningsvis vil jeg bare lese et par vers her fra kapittel 13. Det versene 20 og 21. Fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod førte den store hyrden for sauene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, må han utruste dere med alt godt, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ved Jesus Kristus skape i oss det som godt i hans øyne. Ham være ære i all evighet. Amen. Jeg synes det fine avslutningsord her for å runde av studiet vi har vært gjennom sammen. Boka vi har lest og det at vi har blitt bedre kjent med Jesus. Jeg tenker på det at i starten ble vi introdusert for Jesus på en trone. Jesus som ble innsatt som konge. Og her på slutten så har vi blitt vist hvordan det rike ser ut i praksis. Og vi har blitt oppfordret til å leve det vi har lært i praksis. Det å ta vare på relasjonene, relasjon til Gud, først og fremst, søk Gud av hele ditt hjerte, all kraft, forstand, full pakke. Også det å gå ut i hverdagen sin og være en god neste for de rundt seg. Elske sin neste som seg selv. Så kan jeg jo avslutte med å bare si aller siste vers, 25. Nåden være med dere alle. Det gjelder dere som har deltatt her. Tusen takk for gode innspill, spennende samtaler. Tusen takk til dere som har sett på, hørt på. Jeg håper dette har vært inspirerende, at det har gitt deg noe. Viktigst av alt, at du har fått flere glimt av hvem Gud er og hvor god han er. Og at du har kanskje fått litt lyst til å lese i Bibelen på egen hånd. Be, finn svar på spørsmålene du har. Ja.
Amen.
Takk for følge.
I dag trekker vi frem tema for de neste episodene. Første Mosebok. Følg oss på Spotify eller på hopechannel.no.